Rămâne ridicați pe picioare și ne bucurăm să vedem Duhul Domnului lucrând în continuare. O să vedeți cum. Aceia care am dus scripturile cu noi, le deschidem
la Efeseni,
capitolul 5, de unde vom citi în această dimineață doar două versete foarte importante, două versete care ne atenționează cu privire la timpul nostru. Aceste două versete, versetul 15 și versetul 16, spun în felul următor. Luați seama, deci, să umblați cu băgare de seamă, nu ca niște neînțelepți, ci ca niște înțelepți. Răscumpărați vremea, căci zilele sunt rele. Amin. Doamne, venim înaintea Ta în această dimineață și dorim să-ți mulțumim pentru că și în această dimineață, în umblarea noastră prin această lume, înspre împărăția Ta, Doamne, putem, Doamne, să poposim în locul acesta și, Doamne, putem petrece timp în prezența Ta. Îți mulțumim pentru că încă de la ora de rugăciune, Doamne, ne-ai confirmat faptul că Duhul Tău cel Sfânt dorește să ne vorbească în această dimineață. Dorim, Doamne, ca venirea noastră în casa Ta să nu fie zadarnică, ci dorim, Doamne, ca luând aminte la șapta Duhului Tău cel Sfânt, să ne lăsăm schimbați de El. Doresc, Doamne, ca Tu să-mi dai multă și multă putere, Doamne, ca să vestesc cuvântul Tău și, Doamne, să nu fie învățătura mea, să fie învățătura Ta și te rugăm, Doamne, ca să lași Duhul Tău cel Sfânt ca să ne cerceteze. Amin. Haideți ca să ocupăm locurile. Am o întrebare pentru fiecare dintre dumneavoastră. Cum stați cu timpul? Nu vă uitați la ceas. E numai jumătate. Sunt ferm convins că răspunsul la această întrebare, cum stai cu timpul, ar diferi de la persoană la persoană. Poate că cei care sunteți foarte ocupați, mi-ați spune, nu mai am timp. Nu mai știu ce să fac, am așa de multe de făcut, nu mai am timp. Poate că alții care în această dimineață așteptați vreun răspuns, poate vreo scrisoare, poate vreun răspuns de angajare, poate un răspuns la niște analize pe care le-ați făcut, mi-ați spune despre timp, nu mai treci odată. Nu mai treci odată. Parcă stă pe loc. Stă pe loc când trebuie să stai la rând, stă pe loc când aștepți un rezultat, timpul parcă nu mai zboară. Alții, dacă poate merge în această dimineață în spitalul județean, oameni care poate că sunt diagnosticați cu anumite boli terminale, poate că ne-ar spune timpul zboară așa de repede. Timpul zboară așa de repede. Zilele acestea, studiind despre timp, despre aceasta aș dori ca să vorbesc în această dimineață, am găsit 40 de citate celebre cu privire la timp. Desigur că nu o să le citesc pe toate, am selectat câteva din ele. Și despre timp spunea William Shakespeare următorul lucru. Timpul este prea lent pentru cei care așteaptă, prea iute pentru cei care se tem, prea lung pentru cei care se plâng, prea scurt pentru cei care sărbătoresc, dar pentru cei ce iubesc, timpul este eternitate. Vedeți, timpul este ceva relativ, în funcție de felul în care ești, felul în care apreciezi sau felul în care folosești timpul. Timpul poate să ia diferite forme. Aș dori ca în această dimineață să vedem câteva caracteristici ale timpului. Pentru că în funcție de aceste caracteristici ale timpului ne vom da seama și de importanța timpului și de valoarea timpului. Și o să ne dăm seama cât de valoros este timpul pe care îl avem și care poate că a trecut în viața noastră. Pentru unii poate a trecut mult, pentru alții a trecut doar puțin. Sunt aici copii care au doar câțiva ani de zile. Sunt tineri aici care au 20, 25 de ani.
adulți care au 40, 50, bătrâni care au 60, 70 și mai departe.
Aș dori ca fiecare dintre noi în această dimineață să realizăm cât de important este timpul nostru pe acest pământ. Și prima caracteristică a timpului este aceasta. Timpul, dragii mei, este un dar. Timpul este un dar. Cineva spunea, autor anonim, despre timp următoarele lucruri. Ziua de ieri este istorie, ziua de mâine un mister, iar ziua de astăzi este un dar. Ziua de ieri este istorie, ziua de mâine un mister, însă ziua de astăzi, dragii mei, este un dar. Este un dar din partea lui Dumnezeu. Dumnezeu este acela care ne dă viață. El este acela care ține în mâna lui lungimea zilelor vieții noastre. Și chiar dacă mulți oameni caută ca să își lungească șirul vieții lor prin medicamente, prin nutriție, prin diferite tratamente, să nu mă înțelegeți că nu sunt greșite lucrurile acestea, nu mă înțelegeți greșit. Dar dacă Dumnezeu nu-ți dă zile, poți să ții dieta dietelor, că nimic nu va prelungi șirul vieții tale. Ziua de astăzi, dragul meu, este un dar din partea lui Dumnezeu. Dumnezeu este acela care calculează, este acela care contabilizează fiecare secundă din viața noastră. Suntem ferm convinși cu privire la ființa noastră că este o capodoperă a lui Dumnezeu, nu? Însuși Dumnezeu spune așa. După ce a creat pe om, Dumnezeu a privit peste creație și a văzut că lucrurile erau foarte bune. Până atunci au fost numai bune. Stelele, luna, soarele au fost bune, pământul, oceanele, cerul, viețuitoarele, peștii mării, păsările cerului, toate au fost bune. Când a apărut omul, lucrurile au fost foarte bune. Pentru că omul este coroana creației lui Dumnezeu. Și lucrul acesta, inclusiv cercetătorii, savanții, au demonstrat și sunt uimiți de ceea ce poate corpul nostru uman ca să facă. Citeam zilele acestea câteva curiozități cu privire la trupul nostru și am selectat câteva dintre ele care așa m-au impresionat. Nu știu dacă știați că în 24 de ore inima unui om bate de aproximativ 103.689 de ori. În 24 de ore, 103.000 și ceva de ori. Omul respiră de 23.000, aproximativ 23.000 de ori într-o zi. Și într-o zi consumăm, să vedeți cât de bun este Dumnezeu cu noi. Consumăm mult. 134 de metri cubi de aer. Mulțumim Domnului, amin? Amin? Ați făcut ceva ca să plătiți aerul ăsta? Că statul ne taxează pe toate. Dacă ne-a taxat și Dumnezeu pe metri cub de aer. Toate lucrurile acestea ne spun de faptul că Dumnezeu este acela care controlează viața noastră. Dumnezeu a fost acela care a făcut să nu-ți lipsească din acele 103.000 și ceva de bătăi ale inimii tale în ziua de ieri. A făcut ca să nu lipsească din acele 23.000 de inspirații și expirații ale plămânului tău. Toate astea Dumnezeu le face, pentru că Dumnezeu este acela care ne dă timpul. El este acela care ne dă zile. Fiecare secundă, minut, oră, zi, lună, an, este un dar din partea lui Dumnezeu. Ma, întrebarea se pune, știți care? Cum administrăm noi ceea ce Dumnezeu ne-a dat? Citeam pe internet o statistică a vieții unui creștin. Atenție, creștin. Nu mă refer la unul care nu merge la biserică, unul care merge la biserică. Și am rămas așa, într-un fel, șocat și îmi dau seama că aproximativ asta e realitatea. Dintr-o viață de om, cum spune Moise, 70-80 de ani, undeva la media asta, spuneau cei care au făcut acest studiu, că undeva la 70 de zile din viața lui, din întreaga viața lui, 70 de zile, omul petrece citind Scriptura. Nu amin, frate, nu niciun amin, niciun amin. Asta nu amin. Din 70-75 de ani, Omul citește 70 de zile Sfânta Scriptură. Dacă ai lua să citești Scriptura de dimineața până seara, 24 cu 24, timp de 70 de zile, aia ar fi norma ta, media normei unui creștin de citirea Scripturii într-o viață întreagă. 70 de zile. Mai departe, spunea studiul ăsta, 2 ani în viața lui, omul stă pe internet. Acum nu știu cum s-a făcut studiul ăsta de caz, dacă s-a făcut înainte să apară Facebook-ul sau după ce apară Facebook-ul. Că dacă s-a făcut înainte la Facebook, clar, putem dubla. Șazlou. Cred că da. 4 ani din viața lui omul face curățenie. Am cred că aici e vorba de surori, că nu ai bărbații mai puțin. Da, 40 de ani omul face curățenie. Apoi, chiar un lucru interesant, 5 ani din viață stă la rând. La magazin, la finanțe, la doctor și așa mai departe. Stă la rând. 5 ani din viață lui stă la rând. Apoi 5,5 ani îi petrece în mașină. Fie că conduce, fie că este ca pasager. 6 ani îi petrece mâncând. Asta da. 7,5 ani ascultând muzică la radio sau CD player sau ce mai fi. Și 10 ani în fața televizorului. Așa e că risipim timpul nostru. Așa că risipim ceea ce Dumnezeu ne-a dat. În 2 Împărați, capitolul 20, cuvântul Domnului ne spune că împăratul Ezechia, un împărat bun al lui Israel, ajunge ca să fie bolnav. Și era bolnav pe moarte, spune cuvântul Domnului. Și acum primește o vizită, cum spunem noi, pastorală. Nu? E bolnav, vine Isaia să-l vadă, prorocul. De obicei când mergi la bolnav, ce-i spui? Frate, las că te faci bine, nu? Las că trece și asta. Vine Isaia și spune, așa vorbește Domnul. Rânduiește ce ai de rânduit casei tale, căci vei muri și nu vei mai trăi. Când aude Ezechia lucrul ăsta, spune că după ce a plecat Isaia de la el, s-a întors cu fața către perete și a început să plângă înaintea Domnului. Și spune că Dumnezeu a auzit rugăciunea lui și a privit cu milă și îndurare spre lacrimile lui. Și spune lui Isaia, care numai ce plecase, întoarce-te înapoi. Du-te și spune așa, ți-am auzit rugăciunea, ți-am văzut lacrimile. Încă 15 ani. Încă 15 ani. Wow! Încă 15 ani. Dar acum e acum. Acum e acum. Ce faci cu ăștia 15 ani? Același lucru vreau să vadă și Dumnezeu. Bun, s-a mai dat încă 15. Hai să vedem. Cum ești? Ce faci? Și spune că vestea vindecării miraculoase a lui Ezechia, nu știm exact ce boală au avut, dar cu siguranță că în vremea aceea boala lui Ezechia era cunoscută ca aducând mortalitatea. Și spune că împăratul Babilonului și fiul său, când au auzit că Ezechia trăiește, că Ezechia a scăpat de boala pe care a avut-o, a trimis soli la Ezechia să vadă, chiar așa o fi. Să trimită scrisori de felicitare pentru Ezechia. Că Ezechia trăiește. Și spune că au venit acest soli la Ezechia. Și spune în 2 Cronici, capitolul 32 cu versetul 31, spune acolo ceea ce face Dumnezeu. S-am dat 15 ani, hai să vedem ce face. Însă când a trimis căpetenile Babilonului sol la el să întrebe de minunia, de asta au venit, atenție la motivul pentru care vin căpetenile. Vin să fie martori la ce? La o minune. N-or mai văzut așa ceva, n-or mai văzut așa ceva, nu mai fost niciunul care să scape de boala X. Vinim să vedem. Deci, însă când a trimis căpetenile Babilonului sol la el să întrebe de minunea care a avut loc în țară, Dumnezeu l-a părăsit ca să-l încerce, pentru ca să cunoască tot ce era în inima lui. Nu, Ezechia, acum e acum, ai încă 15 ani, zice Dumnezeu, vreau să văd ce faci cu ei. Ce bună ocazie acum pentru Ezechia, ce să facă? Să le vorbească oamenilor acestor despre Dumnezeu. Să spună asemenea lui David. Nu eu, Dumnezeu! Nu vă uitați la mine! Dumnezeu! culmea, nimic din lucrurile acestea nu se întâmplă. Spune 2 Împărați, capitolul 20, versetul 13, Ezechia a ascultat pe soli și le-a arătat locul unde erau lucrurile lui de preț, argintul și aurul, mirodenile și unde lemnul, cel scump, casa lui cu arme și tot ce s-a aflat în visteriile lui. N-a fost nimic care să nu li-l fie arătat Ezechia în casa și în toate moșiile lui. Vine Isaia și îi pune o întrebare lui Ezechia. Cine sunt ăștia care au venit? Păi sunt niște soli din Babilon. A doua întrebare. Ce au văzut în casa ta? Gândiți-vă la această întrebare și aș dori ca să ne punem această întrebare fiecare dintre noi. Ce au văzut în casa mea? Ce văd oamenii în casa noastră? Oamenii nepocăiți când vin. Ce văd? Spune Ezechia, păi ce să vadă? Ori văzut tot! Tot! Ori văzut și aurul, ori văzut și argintul, ori văzut și mirodenile, ori văzut și armele, ori văzut și moșiile. Numai pe Dumnezeu nu l-au văzut. Și spune Isaia, pentru asta, că oamenii și-au venit să-L caute pe Dumnezeu. Au venit să vadă minunea pe care ți-a făcut-o Dumnezeu. Și pentru asta, tot ce ai arătat, tot într-o zi, va pleca în Babilon. Tot. Cerem zile de la Domnul când suntem bolnavi. Întrebarea se pune, pentru ce cerem aceste zile? Pentru ce? Ca în continuare, ce mai mult să dăm lumii acestea? Sau să dăm lui Dumnezeu? Cum vrem să administrăm aceste zile în viața noastră? Dragii mei, toate zilele noastre sunt ale lui Dumnezeu. Întrebarea se pune, ce facem noi cu ele? Cum le cheltuim? Al doilea lucru cu privire la timp pe care aș dori ca să-l vedem este acesta, că timpul este limitat. Este limitat, dragii mei, datorită păcatului, dar asta e limitat ei. Dacă ne dăm în cuvântul Domnului în Geneza, capitolul 3, după ce omul cade în păcat și este alungat de către Dumnezeu din grădina Edenului, spune că Dumnezeu a pus la intrarea grădinii Edenului heruvimi cu o sabie împăpăiată și spune acolo ca nu cumva omul să se suie și să mănânce din pomul vieții și să trăiască veșnic. E posibil, cei care studiază Scriptura mai înamănunțit, spun că e posibil că Adam și Eva să fi mâncat în fiecare zi din acel pom al vieții. De asta ei erau veșnici dacă nu păcătuiau. Dar fiindcă păcatul a intrat în viața lor, Dumnezeu a spus, la pomul vieții nu mai intrați. V-ați gândit vreodată ce s-ar fi întâmplat dacă Dumnezeu n-ar fi pus limita aceasta? Ce s-ar fi întâmplat dacă ar fi trăit veșnic Hitler? Dacă ar fi trăit veșnic Ceaușescu? Sau alții? Dumnezeu spune, nu, limită. Dacă ne uităm după izgonirea oamenilor din grădina Edenului, vedem că viața omului este limitată. Pentru început, la câteva sute bune de ani, unii ajungând să treacă chiar 900 de ani, dar mai apoi, după potop, văzând că omul este nespus de rău și gândurile lui sunt îndreptate numai spre rău, Dumnezeu spune 120. Și de la 120 s-a mai scăzut, că Moise vine și spune, cei tari, 70-80. Timpul nostru este limitat. Dumnezeu, dragii mei, este acela care cunoaște limitele vieții noastre. Dumnezeu știe momentul în care ne naștem, Dumnezeu cunoaște momentul în care vom pleca de pe pământul acesta. Lucrul acesta îl găsim în Psalmul 39, versetul 4 și versetul 5. Doamne, spune-mi care este sfârșitul vieții mele, care este măsura zilelor mele, ca să știu cât de trecător sunt. Iată că zilele mele sunt cât un lat de mână și viața mea este ca o nimică înaintea ta. Dar orice om este doar o suflare, oricât de bine s-ar ține. Spune David, Tu, Doamne, îmi cunoști zilele vieții mele. Spune-mi, învață-mă.
arată-mi cât de limitat sunt.
De multe ori așa e că credem că avem tot timpul din lume, mai ales cei care sunt tineri. 16-17 ani acolo. Cine e ca noi? Cine e ca noi? A, babaci, 40, 50, 60. Și ăștia cu piciorul în groapă, nu o spun unii. Credem că suntem veșnici de multe ori. Nu realizăm cât de trecători suntem. Nu realizăm că timpul nostru este limitat în această lume. Pentru că suntem tineri. Pentru că poate au venit rezultatele la analiză bine, nu? Și-au venit și colesterolul bun, și-au venit și VSH-ul bun, și-au venit și glicemia bună. Domnule, păi ăsta e de fer. Ăsta nu mai moare. Însă, dragii mei, suntem trecători. Suntem fragili. Viața noastră este limitată pe pământul acesta. Atunci când avem și ne gândim că viața noastră este o veșnicie, atunci când credem că avem tot timpul din lume, știți ce se întâmplă? Suntem ispitiți de a amâna lucrurile importante. Așa e că suntem tineri, amânăm lucrurile importante. Lasă că mai este timp. Nu? Mai este timp să învăț, e doar semestrul întâi, e doar clasa noua, doar clasa zecea, mai este timp să învăț și vine bacul. Și dintr-o dată tinerii noștri să succes, să învârtesc și doar îngrașă porcul în ajun. Și nimic. Spunem, mai este timp să învăț de sănătate. Nu mă simt așa de rău, nu? Și sunt așa de mulți oameni care regretă și în ziua de astăzi faptul că ar fi putut să facă ceva cu privire la sănătatea lor, dar acum este prea târziu. Spunem, mai este timp să mă pocăiesc, că doar sunt tânăr. Și acum pot să trăiesc, acum pot să mă distrez. Însă uităm că mulți tineri n-au ajuns nici măcar vârsta de 20 de ani și au plecat în veșnicie. Mai este timp să slujesc Domnului, acum sunt prea ocupat. Cu toate acestea, ne spune cuvântul Domnului prin pilda talanților că stăpânul vine nu anunțat, ci neanunțat. Și ăștia care îngroapă talentul vor fi luați prin surprindere. Ori prin revenirea Domnului Iisus Hristos, ori prin moarte. Mai este timp ca să iert, nu? Mai este timp ca să iert. Zic, îl mai țin un pic pe jar. Vine și-și cere iertare de la tine, soț, soția, copii, părinți, așa mai departe. Vine și-și cere iertare la tine, că știu că o greșit și trebuie să mă ierți. Și noi luăm poziția mutului. Spunem, lasă că îl mai țin o zi, două, să se învețe minte. Mai este timp să iert. Și spune cuvântul Domnului să n-apună soarele pe stămânia voastră. Mai este timp. Ca să mai destindem frunțile cu privire la amânare, am citit o întâmplare tare nostimă săptămâna aceasta despre un tânăr care venea de la câmp cu o căruță plină de porumbi. Și, desigur, cai nervaș, tânărul, ca și tinerii din ziua de astăzi, să vedem cât prinde, dăm bice la cai, la un moment dat, într-o curbă, viteza fiind prea mare, căruța cu tot cu porumbi se răstoarnă. Tânărul disperat când vede ce se întâmplă, repede, începe ca să tragă porumbul cumva, să pună înapoi căruța pe roți, să poată să plece mai departe acasă cu recolta din câmp. Muncind în răsputeri, la un moment dat pe același drum vine și vecinul său. Și la un moment dat, văzând pe tânărul acesta transpirat, obosit, frânt după chinuiala asta de a ridica înapoi căruța pe roți, îi spune, măi tinere, eu zic să iei o pauză. Tânărul spune, nu pot să iau nicio pauză. Dacă iau pauză, să știți că bunicul meu se va supăra pe mine. Mai termină cu prostiile, iau o pauză că ești obosit. Hai cu mine acasă, luăm prânzul împreună, prins forțe, că ești vlăguit de putere. Prins forțe, mănânci bine și apoi ne întoarcem înapoi. Și uite că îți promit că mă întorc și eu cu tine să te ajut, să pune înapoi căruța pe roți. Frumos din partea dumneavoastră, zice tânărul. Mă bucur de invitație. Sună bine invitația, dar să știți că la bunicul meu nu o să-i placă treaba asta. Ei, lasă-și tu, bunicul tău, vină tu cu mâine și mănâncă. Și au plecat, au luat prânzul, masă copioasă, foarte bună. După masă, după ce au terminat de mâncat, tânărul se ridică politicos de la masă și spune: vă mulțumesc frumos pentru ospitalitate, mâncarea a fost tare bună. Într-adevăr, am mai prins forță în urma acestui prânz delicios, dar nici nu vreau să mă gândesc ce o să spună bunicul meu. El va fi tare, 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 tare supărat pe mine. Și vecinul spune: ei, nu fi prostuț, cum să fie supărat pe tine? Dar apropo, unde e bunicul tău? Păi unde să fie? Sub căruță. De multe ori avem tendința de a amâna, de a amâna lucrurile importante din viața noastră. De multe ori apar în viața noastră lucruri care ne distrag atenția. Sunt lucruri care nu ar trebui ca să le lăsăm pe mai târziu. Și între aceste lucruri care nu ar trebui lăsate pentru mai târziu, știți care este? Mântuirea sufletului nostru. Asta niciodată nu trebuie lăsată pe mai târziu. În 2 Corinteni, capitolul 6, versetul 2, spune: la vremea potrivită te-am ascultat, în ziua mântuirii te-am ajutat, iată că acum este ziua potrivită, iată că acum este ziua mântuirii. Când vorbește Biblia despre mântuire, nu vorbește despre ziua de mâine, ci vorbește despre ziua de astăzi. Asta este cel mai important lucru pe care trebuie să-l facă oamenii, să caute mântuirea sufletului lor. Cu privire la amânare, Octavian Paler spunea: mai târziu devenea prea târziu. Mai târziu devenea prea târziu. Oare ce s-ar întâmpla cu fiecare dintre noi dacă am ști cu exactitate câte zile mai avem? Nu știu, să zicem că la noaptea dormim și fiecare dintre noi primește un vis din partea Domnului și spune: atât mai ai, nimic mai mult. Oare cum am trăit? Oare ce am face? Oare cum am prețuit fiecare clipă? Cu siguranță că niciun dintre noi n-am mai spune mai târziu și mai este timp. Pentru că fiecare clipă din viața noastră ar fi dau. Fiecare clipă din viața noastră ar fi de o valoare inestimabilă. A treia caracteristică a timpului este aceasta, că se scurge repede. Câți dintre voastre știți cum a trecut anul 2014? Hai să fim serioși, câți realizăm cum a trecut primele 2 săptămâni din ianuarie? Deci 2 săptămâni trecut. Zboară repede. 30, 40, 50 de ani s-au dus, parcă au fost astăzi. Cu privire la timp, cuvântul Domnului spune că este asemenea unui abur. Iacov spune în Iacov 4 cu 14, celor care își făceau planuri de viitor: ne vom duce în cutare cetate, vom face negustorie. Și spune: și nu știți ce aduce ziua de mâine. Căci ce este viața voastră? Nu sunteți decât un abur care se arată puțin pe el și apoi pierde. Când mergeți acum acasă, stați pe lângă soțiile dumneavoastră, pe lângă mame. Și când încălzește supa de la prânz, ridicați capacul și puneți-l înapoi. Fă-i poză la aburul ăla, nu-i faci nicio poză. S-a dus. Este un abur care se arată puțin pe el și apoi pierde. Cu siguranță că nu ne dăm seama cum au trecut ani din viața noastră. Și deoarece timpul este trecător și trece așa de repede, trebuie ca astăzi să iertăm pe cei care le greșesc, astăzi să iubim aproapele, astăzi să-L căutăm pe Dumnezeu, astăzi să ne pocăim, astăzi să slujim. Pentru că timpul zboară așa de repede. Sunt așa de mulți oameni care atunci când nu mai este timp ar ierta, atunci când nu mai este timp ar iubi, atunci când nu mai este timp l-ar căuta pe Dumnezeu, atunci când nu mai este timp s-ar pocăi, atunci când nu mai este timp ar sluji. Ați auzit
de oameni, de frații lor care au ajuns pe pază de suferință și au spune, ce m-aș mai duce acum, frate, în misiuni? Dacă nu a fost bine, de ce nu te-ai dus?
Nicolae Iorga spunea, pierzi în viață ani, iar la moarte cerșești o clipă. Pierzi în viață ani și la moarte cerșești o clipă. A patra caracteristică a timpului este aceasta, că timpul este irreversibil. Timpul nu poate fi dat înapoi. Octavian Paler spunea, timpul are prostul obicei de a fi irreversibil.
De așa de multe ori ne-am fi dorit ca să dăm timpul înapoi. Pentru că de multe ori am spus ce nu trebuia spus, am făcut ce nu trebuia făcut, am mers unde nu trebuia să mergem, am fost în locul nepotrivit, în timpul nepotrivit. Am vrea să dăm timpul înapoi pentru că am pierdut oportunități, nu? Și am vrea ca să fructificăm acele oportunități. Unele ne mai întâlnim cu altele, nu ne mai întâlnim.
Pentru a răscumpăra vremea, trebuie ca să cauți să trăiești fiecare clipă ca și cum ar fi ultima. Să trăiești fiecare clipă cu grijă, ca nu cumva mai apoi să regreți ceea ce ai făcut, ceea ce ai spus. Să trăiești fiecare clipă cu grijă, ca nu cumva să pierzi oportunități mari în viață. Pentru că, dragii mei, timpul nu se poate da înapoi. Timpul este irreversibil. Fiindcă timpul are aceste patru caracteristici importante, Apostolul Pavel ne învață să răscumpărăm vremea. Să răscumpărăm vremea. Și mă gândeam săptămâna aceasta la acest lucru, la răscumpărarea vremii și am vrut ca să găsesc o definiție mai exactă a cuvântului răscumpărare. Așa că am luat dicționarul explicativ al limbii române și am dat peste definiția aceasta. A răscumpăra înseamnă a plăti prețul unui lucru vândut sau amanetat pentru a-l readuce în proprietatea sa. Stând săptămâna aceasta și gândindu-mă la această definiție a dicționarului explicativ al limbii române și gândindu-mă la faptul că trebuie să ne răscumpărăm timpul, m-am gândit la următorul lucru, și anume la faptul că de multe ori ne amanetăm timpul nostru valoros pe lucrurile nevaloroase ale lumii acestea. Întotdeauna cei care merg la manet să scoată ceva bani, duc acolo lucruri, dar cel care amanetează niciodată nu dă valoarea reală a lucrurilor respectiv. Asta facem noi cu timpul nostru. Ceva valoros, amanetăm pe lucruri care n-au nicio valoare. Ne amanetăm timpul la televizor, ne amanetăm timpul la calculator, ne amanetăm timpul la telefon, ne amanetăm timpul hobby-urilor noastre. Cu alte cuvinte, dăm lui Satan ceea ce are valoarea cea mai mare, și anume darul lui Dumnezeu, timpul nostru. Cum să răscumpărăm vremea? În primul și în primul rând, dând prioritate lucrurilor cu adevărat importante. Așa răscumpărăm vremea. Așa, într-un fel, nu pierdem ceea ce avem de valoare în viața noastră. Poate că cea mai des întâlnită scuză a oamenilor când trebuie să facă ceva și fie că nu pot sau nu vor să facă ceva, știți care este? Nu am timp. Nu am timp. Du-te în cutare loc, fă cutare lucruri, nu am timp. Hai la noi, vizitează-ne, nu am timp. Și așa mai departe. Și stăteam săptămâna asta și mă gândeam la lucrul acesta, la această scuză care de multe ori o folosim și poate că o să vă mire faptul acesta, că vă dau dreptate. Și toți avem dreptate când spunem lucrul acesta. Nu avem timp. Nu mințim. Pentru că știți de ce? Ne împovărăm viața noastră mai mult decât trebuie. Și într-adevăr nu avem timp. Într-adevăr, am pus sarcină asupra noastră mai mult decât putem duce. Vreau ca fiecare dintre noi să înțeleagă faptul că Dumnezeu nu ne cere să facem ceva mai mult decât puterea noastră. Și spun lucrul acesta în Matei 25:15, unde Domnul Iisus Hristos spune felul în care stăpânul a administrat bogăția lui slujitorilor săi înainte să plece în acea țară îndepărtată. Spune așa: unuia i-a dat 5 talanți, altuia 2, altuia 1. Fiecare după puterea lui. Lucrurile acestea nu le-au împărțit după ochi frumoși, cum se face la noi în țară, nu după pile și relații, nu care au fost mai vorbăreți și mai înfigăreți, nu, ci fiecare i-a dat aceste responsabilități, aceste valori, în funcție de abilitatea lui, de cât o putut ca să ducă. Dragii mei, vă rog ca să vă scrieți pe o foaie lucrul acesta. Este normal să nu faci totul. Nu pricepem asta. De asta avem programe încărcate, de asta nu mai știm de capul nostru, suntem stresați. Pentru că nu vrem să înțelegem că nu este obligatoriu să faci totul. E normal să nu faci totul. Dumnezeu ne-a pus fiecăruia dintre noi limite. De fapt, nici nu trebuie să faci tot, ci trebuie să faci ceea ce ți s-a încredințat. Trebuie să faci, așa cum studiem luni seara, și vă încurajez asemenea fratelui Ionel să veniți luni seara la studiu, să faci ceea ce definește scopul tău. Aia trebuie să faci. Pentru a-ți răscumpăra timpul, trebuie să dăm prioritate lucrurilor cele mai importante. În Matei 6:33, Domnul Iisus vorbește despre aceste lucruri. Și sunt două numai. Vezi ce puțin e cere Dumnezeu de la noi? Două lucruri. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea sa. Și alte lucruri, mi se vor da pe deasupra. Numai atât. Restul, pe ceea ce aveți nevoie, spune că vi se vor da pe deasupra. Dacă reușește să facă, dragii mei, ceva Satan bine, este să schimbe puțin ordinea priorităților în viața creștinilor. Satan știe foarte bine că n-are nicio șansă să vină la noi și să ne ispitească cu lucruri grosolane, nu? Deci să ispitească, du-te în discotecă, lăsa. Du-te și îmbată-te. Du-te și dă în cap la cineva, du-te și fură. Astea e clar, nu o să prindă și știe să dă în lucrul acesta. Nici măcar nu o să vină la noi să ne spună nu te du la biserică, că dacă ne spune asta nu te du la biserică, imediat ne prindem. Asta e Satan. Însă face altceva și schimbă puțin ordinea priorităților și spune du-te la biserică dacă îți mai rămâne timp. Citește din Scriptură dacă îți mai rămâne timp. Roagă-te dacă îți mai rămâne timp. Slujește dacă îți mai rămâne timp. Și exemplele pot ca să continue. Hai să fim sinceri cu noi înșine. Când a fost ultima dată când am spus nu mai am timp să mă la televizor? Nu mai am timp să mă duc la fotbal? Nu mai am timp să stau pe Facebook? Și acum, dacă aici tot ce am enumerat e pentru vârstă gen, nu știu, 14 ani, 30 de ani, înlocuiți lucrurile astea cu lucrurile care vă preocupă. Fiecare dintre noi avem lucruri care ne preocupă. Când a fost ultima oară să spunem nu am timp pentru lucrurile astea? Auzi ce spune Apostolul Pavel în 2 Timotei 2:3-4. Spune lui Timotei, suferă împreună cu mine ca un bun ostaș al lui Hristos. Niciun ostaș nu se încurcă cu treburile vieții dacă vrea să placă celui ce l-a înscris la oaste. Dar ce vrea să spun aici Apostolul Pavel? Să nu mai avem viață privată, viață particulară, să ne lăsăm de școală, să ne lăsăm de servici, să ne lăsăm de familiile noastre? Nu asta spune. Și dă exemplu soldatului.
trebuie să fim ca un soldat. Un soldat avea familia lui, când e vorba de Israel. Avea familia lui, un soldat era un bun soț acasă, era un om muncitor, era un om devotat, însă, până la un anumit punct, când împăratul chema la luptă, nu mai conta servici, nu mai conta ogor, nu mai conta orice alt lucru. Prioritar era chemarea la luptă. Niciun soldat bun, spune aici apostolul Pavel, nu se încurcă cu treburile lumii. Cu alte cuvinte, spune generalul, hai la luptă! N-am timp, nu pot, am altceva de făcut. În anumite popoare era executat pentru așa ceva. Și ne aseamănă cu un bun ostaș. Trebuie să fie un bun soț acasă, trebuie să fie un muncitor bun la servici, trebuie să fie un elev de nota 10 la școală. Dacă e vorba de casa lui Dumnezeu, temele le faci după. Extra ce mai de făcut faci după, pentru că prioritar este chemarea lui Dumnezeu. Dacă ne uităm în Luca 10, acolo găsim două femei care aveau două liste diferite de priorități în viață. Și o să vă dau acum exemplu, că poate că acum când am spus ceea ce spune apostolul Pavel, poate că ne-am gândit la lucruri păcătoase care ne fac să nu venim la biserică sau să nu citim Biblia sau să nu ne rugăm, nu? Gen televizor, internet, bla, bla, bla. Însă cuvântul Domnului merge mai departe și spune așa, inclusiv bunile intenții, dacă vin înaintea lui Dumnezeu, dacă nu Dumnezeu este prioritar, devin rele intenții. Spune că Domnul Iisus Hristos intră în casa lui Maria și Marta. Se spune că Marta, de momentul în care intra Domnul Iisus Hristos în casă, direct în bucătărie la oale. Maria, e Domnul Iisus în casă la noi. Mă duc să ascult o predică bună. A stat la picioarele Domnului Iisus Hristos și sorbea cuvintele Domnului Iisus Hristos. Au trecut posibil, nu știu, 10 minute, 20 de minute, 30 de minute și Marta fierbea odată cu oalele. Unde e asta? Ce face? Gură cască. Vine Val Vârtej la Domnul Iisus Hristos și într-un fel parcă e supărat și pe Domnul Iisus Hristos, Marta. Și spune, zice, Doamne, nu-ți pasă că sora mea m-a lăsat să slujesc singură? Zi, să vină să mă ajute. Și acum s-a așteptat Marta ca Domnul Iisus Hristos să vină și să spună lui Maria, Maria, treci la cratiță. Culmea, că Domnul Iisus nu spune asta. Și spune, Marto, Marto, pentru multe lucruri te îngrijorezi și te frământi tu, dar un singur lucru trebuie, Maria și-a ales partea cea bună care nu îi se va lua. Ce vrea să spună Domnul Iisus Hristos aici? Faptul că Marta făcuse ceva greșit, păcătuise? Nu. Era un lucru extraordinar de frumos ce face Marta. Și anume să slujească acestor lucrători al lui Dumnezeu. Ucenicilor Domnului Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos. Un lucru extraordinar. Au fost în alte circunstanțe Domnul Hristos în alte case când nici nu erau spălat picioarele Domnului Iisus Hristos. Duceți-vă aminte de casa lui Simon. Am venit la tine în casă și tu nici măcar nu mi-ai dat un ligheam cu apă să-mi spăl picioarele. În casa aceasta Marta e pusă în mișcare de slujire. Însă la momentul respectiv cuvântul lui Dumnezeu era propovăduit. Și Maria vine și spune, trebuie slujit. Dar dacă nu hrănesc prima dată sufletul meu, degeaba hrănesc stomacul meu. Prima dată aici. Să știți, dragii mei, că de multe ori ne putem abate de la prioritățile importante în viață prin intenții bune. Însă vreau să vă spun ceva în această dimineață. Dumnezeu nu are nevoie de bunile noastre intenții, ci are nevoie de noi. Are nevoie de noi. Nu de intențiile noastre bune. Uza, intenții bune au avut. Când a întins mâna ca să nu cadă chivotul Domnului. Însă Dumnezeu nu a avut nevoie de așa ceva. A avut nevoie de ascultare. Cum Domnul i-a spus să nu te atingi de chivotul Domnului.
Dragii mei, care sunt lucrurile care sunt prioritare în viața noastră?
Poate sunt lucruri lumești, poate sunt intenții bune. Așa de frumos
a început frate Lionel anul acesta, la ora de rugăcie, spunând, la început Dumnezeu.
Așa începe Biblia, la început Dumnezeu. Înaintea lui Dumnezeu, dragii mei, nu trebuie pus nimic, nici intenții bune, nici intenții bune. Și înaintea lui Dumnezeu nu trebuie să mai fie nimic și nimic. Și Dumnezeu trebuie să fie pe primul loc în viața noastră.
Și astfel răscumpărăm vremea. Al doilea lucru pe care trebuie să-l facem și ultimul este să valorificăm orice oportunitate.
Așa răscumpărăm vremea.
Valorificând orice oportunitate. De multe ori am pierdut lucruri importante în viață, oportunități importante în viață. Un anunț interesant într-un ziar la categoria lucruri pierdute.
Știți că în anumite ziare sunt și anunțul din asta, am pierdut un cățel de nu știu care, poza și așa mai departe. Și la pagina aceasta cu anunțuri, cu lucruri pierdute, cineva pusese un anunț interesant.
Pierdut undeva între răsăritul soarelui și apusul lui 2 ore de aur, fiecare din ele bătute cu 60 de minute de diamant. Nu se oferă nicio recompensă pentru că sunt pierdute pe vecie.
Pierdem multe oportunități în viață, așa? Și dacă ar fi să ne uităm în viața noastră, poate că regretăm anumite lucruri. Anumite oportunități pe care le-am avut, poate de a face bine, poate de a rezolva o problemă în viața noastră.
Însă, dacă vrem ca să răscumpărăm vremea, atunci ar trebui ca să căutăm, să profităm de toate oportunitățile pe care Dumnezeu ni le dă.
Fie ele materiale, dar mai ales spirituale.
Trebuie să profităm de orice oportunitate pe care Dumnezeu ne-o dă. Domnul Iisus Hristos ne dă un exemplu extraordinar în acest sens. Dacă ne uităm în Ioan capitolul 8, acolo vedem pe Domnul Iisus Hristos stând în templu și la un moment dat vin cărturarii, farisei și curioși de identitatea lui. Întotdeauna oamenii au fost curioși de identitatea Domnului Iisus Hristos și așteptau ca să spună altceva, dar nu că e Dumnezeu. Așteptau să spună că e prorocul. Așteptau să spună că e Ilie. Așteptau să spună altceva, dar nu Dumnezeu. Și la un moment dat când Domnul Iisus Hristos spune, eu cu Tatăl una sunt eu. Eu sunt Dumnezeu.
Spune cuvântul Domnului Ioan, capitolul 8, că au pus mâna pe pietre ca să-l omoare. L-au cotat să-l omoare. Și spune că Domnul Iisus Hristos a plecat din locul acela, nu dă frică. Și spune acolo cuvântul Domnului că nu-i venise încă ceasul, că va avea de lucru. Fugise din locul acela împreună cu ucenicii săi. Și acum este lucru foarte interesant. Domnul Iisus Hristos fuge din Ierusalim, din templu. Ăștia căutau urmele lui să-l prindă, să-l omoare pentru blasfemie. Și acum spune că în Ioan 9, în timp ce fugeau, în calea lor apare un orb din naștere. Și acum ucenicii mai îngrav, așa, poate gâfâind, spune, no, ce e păcătul de aici? El sau părinții lui de s-au născut așa? Și Domnul Iisus spune, niciunul nici alții. S-a născut așa ca să se vadă slava lui Dumnezeu în el. Și după ce spune lucrul acesta, ăsta e versetul care îl știm foarte bine fiecare dintre noi, dar mai spune ceva Domnul Iisus Hristos acolo. Ioan 9, versetul 4.
Și spune așa, cât este ziua, trebuie să lucrez lucrările celui ce m-a trimis. Vine noaptea când nimeni nu mai poate să lucreze.
Dacă a fost cineva care a profitat de orice oportunitate, acela a fost Domnul Iisus Hristos. N-a pierdut niciuna. N-a pierdut nicio oportunitate. Extraordinar. Nu știu câți dintre noi a făcut lucrul acesta. Fugi, nu știu, îți arde casa, ai pe cineva la spital, cineva poate chiar te caută să te omoare. Și vezi pe unul că au făcut pană pe marginea drumului. Vă stai să mă opresc acum să-i ajut. Fugi mâncând pământul. Ăștia pe urma Domnului Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos se vede pe omul ăsta, zice, stați un pic, atunci ne oprim acum. Câtă vreme este zi, Cu alte cuvinte, câtă vreme este oportunitatea aceasta, trebuie să fac ceva.
Cât a fost ziua, Domnul Iisus a lucrat lucrările celui ce l-a trimis. N-a pierdut nicio oportunitate de a vindeca pe cineva. N-a pierdut nicio oportunitate de a vesti Evanghelia. Dacă ne uităm la Apostolul Pavel, putem vedea faptul că și el la rândul lui n-a pierdut nicio oportunitate. Pe unde a fost, după ce s-a întors, normal, la Dumnezeu, pe oriunde a fost, propovăduia Evanghelia. În orice circunstanță propovăduia Evanghelia. La un moment dat, spune cuvântul Domnului că era în temniță, cu picioarele și cu mâinile în butuci, împreună cu Sila, colegul lui de evangelizare. Și pentru o faptă bună, normal, că ori scos niște demoni dintr-o femeie. Și la un moment dat, cântând și rugându-se, zice că se cutremură pământul. Se cutremură pământul, zice, să desfac, să rup butucii, să deschid ușile temniței. Și acum putea să gândească și Pavel. Zice, mă, ca și la Petru, nu? Mă țineți minte când a venit îngerul Domnului la Petru, care era legat între doi ostași, îi dă un ghiont în coastă și spune, hai, ridică-te, hai să plecăm. Să deschid ușile și pleacă Petru. Și se trezește, se dezmeticește afară. Când își dă seama că Dumnezeu l-a eliberat în pușcărie. Pavel și Sila, la fel. Să rup butucii, să deschid ușile temniței. Ce am fi făcut noi? Să fii la pușcărie până drept, nu? Să știi că poate că o să te și omoare următoarea zi pentru ceea ce ai făcut. Că ai propovăduit Evanghelia. Și ai vorbit despre Domnul Iisus Hristos, dar spune, slavă Domnului, gata, Domnul ne-a eliberat, fugim. Deci că niciunul nu a fugit. Deci că era acolo temnicerul care scosese sabia să-și pună capăt zilelor. Pentru că știa că urma să fie torturat pentru slaba lui veghere. Și Pavel vine și spune, nu-ți lua viața! Toți suntem aici, n-am fugit niciunul. Acum, dacă am început serviciul de evangelizare, acum îți predicăm. Și am început să le predice la temnicerul acela și spune că el și casa lui, toată casa lui, a fost botezați în acea zi. Nu a pierdut oportunitatea. Ne uităm la tot apostolul Pavel, la un moment dat dus, cum e expresia, de la Ana la Caiafa, numai că nu a fost dus la Ana și Caiafa, a fost dus la dregători și la împărați să fie judecat. Înaintea lui Festus, înaintea lui Felix. Și acum am spune noi, păi ce să faci înaintea judecătorului? Te ape? Da, de unde? Pavel predică. Nu pierde nicio oportunitate. Oare câte oportunități n-au trecut pe lângă noi? Poate să facem un bine și n-am făcut. Cu toate că Biblia spune, Iacov 4:17, deci dacă cineva știe să facă bine și nu face, să vășește un păcat. Oare câte oportunități n-au trecut pe lângă noi de a vorbi oamenilor despre Domnul Iisus Hristos și n-am vorbit? De a invita la biserică și nu i-am invitat? Oare câte oportunități n-au trecut pe lângă noi de a sluji Domnului în diferite feluri? Și n-am. Dragii mei, așa se răscumpără timp. Cu priorități corecte în viață, nu trebuie să faci totul, ci trebuie să faci ceea ce ți-a încredințat. Și apoi, răscumperi vremea, profitând de orice oportunitate care ți se dă. Câtă vreme este zi, spune Domnul Iisus Hristos. Să știi că astăzi este ziua în viața ta. Astăzi este ziua în viața ta că poți să umbli. Astăzi este ziua în viața ta că poți vorbi. Astăzi este ziua în viața ta pentru că ești pe banca bisericii și nu pe patul spitalului județean. Este ziua. Să nu-ți vină cheful de slujire când se face întuneric. Când trebuie să fii luat într-o parte într-alta cu ajutorul altor oameni. Dacă am regretat ceva când am fost bolnav alea 3 luni de zile în pat, paralizat. Știți care a fost regretul meu? Că puteam să fac mai mult și n-am făcut. Și m-am gândit, ia că o veni sara pentru mine, dar o slavă Domnului că a fost numai 3 luni. Dragii mei, câtă vreme este zi, haideți să lucrăm lucrările celui care ne-a chemat. Lucrările lui Dumnezeu. Sau profităm de orice oportunitate. Orice oportunitate de a vorbi despre Domnul Iisus Hristos, orice oportunitate de a sluji, orice oportunitate de a face ceva în lucrarea Domnului.
Timpul este așa de scump, ați zis. Cu timpul pe care îl avem, nu ne mai întâlnim. Aceea, haideți ca să nu-l risipim și să fim buni în spravnici ale. Și Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Amin. Aș dori ca să ne ridicăm pe picioare și rugăciuni scurte. Să venim înaintea Domnului și să rugăm ca El să ne ajute să administrăm mai bine timpul nostru. Să ne ajute ca să profităm de orice oportunitate pe care ne-o dă de a vesti cuvântul, orice oportunitate pe care avem de a sluji celor din jurul nostru sau a sluji în lucrare și în același timp să punem pe El pe primul loc în viața noastră. Amin.